Азатлык радиосу сөйли. Бүген 12 июль сишәмбе көн. Микрофон алдында ол сукырмаш. Азатлыкта бүген архив тапшыруларын тыңлагыз. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Италияның көньягында 2 поезд бәрелеше нәтиҗәсендә кимендә 20ләп кеше һәлак булды, дистәләрчә кеше яраланды. Икесе дә 4-р вагоннан торган поездлар Карата белән Андрей шәһәрләре арасындагы юлда бәрелешкән. Югарыдан төшерелгән фотода алдагы вагоннарның бәрелеш нәтиҗәсендә тулысынча җимерелеп таркалганлыгы күренә. Һәлакәт урынында коткаручылар эшли, коткаручыларына каза урынының йөзем бакчасы уртасында булуыда кыйынлыклар тудыра. Италия премьер-министры Матео Рензи һәлакәт сәбәпләренең тулысынча ачыкланачагын белдерде. Татарстан Югары мәхкәмәсендә апрель аенда Казанның Вахитов районы мәхкәмәсе карарына шикаят каралды. Хөкемдар Илья Сычев оппозициянең эш вәкиленең мөрәҗәгатен канәгатьләндереп, алар тапшырган эшкә өстәмә тикшерү таләп итте һәм аны кире Вахитов районы мәхкәмәсенә җибәрде. Илья Новиков, Марсель Шәмсетдинов һәм Борис Фанюк алар өчесе дә Дәүләт Думасына Парнас фирқасы вәкилләре 1 елдан артык үз мәгълүмат чарасын терки алмый. Инде хәбәр иткәнебезчә 2015 елның маеннан бирле Роскомнадзор аларның документларын 4 тапкыр кире каккан. Соңгы тапкыр активистлар Роскомнадзорына югары мәхкәмәгә шикаять иткән. Үзебезнең мәгълүмат чарасы безгә сәяси көрәш өчен кирәк, диде Азатлыкка Борис Фанюк. Аны теркәп, дәүләт органнарына безне кызыксындырган сорауларны юллый алачакбыз. Алар безгә 7 көндә җавап бирергә тиеш була. Мәгълүмат чарасы мөрәҗәгать иткәндә рәсми даирәләр 7 көндә, ватандашлар мөрәҗәгать иткәндә 30 көн эчендә җавап бирергә тиеш. Мәскәүдәге Ярдәм мәчете имамы Мәхмүд Вәлитов тоткарланган. Өендә һәм ул хезмәт иткән мәчеттә тентүләр үткән. Тентүләр вакытында ислам китаплары алынган. Бу турыда үзенең Facebook-тагы битендә адвокат Дагир Хасавов хәбәр итә. Аның сүзләренә караганда, имам Марина Рощада урнашкан тикшерү комитетының бүлегенә китерелгән. Вәлитовка 205-нче Мәддәнең 3-нче бүлеге нигезендә, ягъни террор гамәленә чакыру яки террорны аклау аерым алганда, Гапаев дигән кеше эшенә бәйле җинаять эш ачканнар. Бу кеше Русиядә тыелган Хизбут Тахрир оешмасында катнашкан дигән. Тикшерүчеләр әйтүнчә, Шейх Мәхмүд 2013 елның сентябрендә Ислам басмасына биргән әңгәмәсендә Гапаевны аклаган, ди адвокат. Аның сүзләренчә, 65 яшьлек Мәхмүд Вәлитовка ел башында операция салган һәм аның сау астына алынуы сәламәтлегенә куркыныч тудыра. Татарстанда 9-нче сыйныфны тәмамлаган укучыларны 10-нче сыйныфка алмау очрагы бар. Бу хакта Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгына ата-аналардан мөрәҗәгатьләр килә. Хәтта Казанда 2 гаилә прокуратурага шикаят язган. Мондый хәлләр тагын Чаллыда күзәтелә икән, бу хакта Вечерний Казань хәбәр итә. Министрлык белдерүенчә, Русиядә кануни нигездә урта белемне бушка алу гарантияләнә һәм барлык мәктәп җитәкчеләре дә укучыларны 10-нче сыйныфка кабул итәргә тиеш. Укучыларның 9-нчедән 10-нче сыйныфка күчү автоматик башкарылмый. 9-нче сыйныфны тәмамлагач, ул имтихан тапшырып аттестат ала. Инде мәктәптә укуны дәвам итәр өчен бала яки аның ата-анасы мәктәпкә кабул итүләре турында гариза язарга тиеш була. Әгәр гади 10-нче сыйныфка барсаң, гариза гына җитсә, профиль сыйныфка эләгү өчен бәйгене узарга кирәк. Әлеге кастинг тәртипләре мәктәпнең уставында язылган булырга тиеш. Бәйгене уза алмасаң, инде сине бу мәктәпкә алмыйлар. Акыштан башка илләргә куркыныч тудыручы ил дип санаучы русиялеләр соңгы 10 елда беренче тапкыр иң түбән дәрәҗәгә җиткән. Әгәр февральдә Вашингтон башка илләргә куркыныч тудыра дип санаучылар 77% булса, хәзер ул 69%-ка калган. Бу хакта Левада үзәге уздырган сөйләшү нәтиҗәләренә нигезләнеп РБК хәбәр итә. Белгечләр фикеренчә, әгәр элек русиялеләр өчен бары АКШ, Русия һәм башка дөнья дигән караш булса, хәзер инде аларда башка илләр АКШ канаты астына күчә дигән фикер хөкем сөрә. Моннан тыш, американ куркынычы турында сөйләшүләрнең кимүе соңгы елда АКШның бер генә яңа илендә эчке эшенә тыкшынмауына бәйле булырга мөмкин дип саный экспертлар. Шул ук вакытта бу юлы социологлар АКШ Русиягә куркыныч тудырамы дигән сорауны бирмәгән. Ярты ел элек русияләрнең 71% АКШның башка илләргә начар тәэсир итүен әйткән иде. Шул ук вакытта сораштырудан күренгәнчә, хәзер Русия үзе башка илләргә яңа дип санаучылар күбәйгән. Әгәр дә 2016 һәм 7 елның мартында сораштыруда катнашкан халыкның 84% Русия куркыныч тудырмый дип санаса, хәзер мондыйлар саны 77%-ка калган. Оппозиционер Алексей Навальныйга теләктәшлек белдерүче һәм интернетны яклау җәмгыяте башлыгы Леонид Волков 26 июль көнне яравай канунларына каршы митинг уздыру турында Мәскәү мэриясенә мөрәҗәгать тапшырган. Волков үз сәхифәсендә язуынча, чараның максаты интернет цензура һәм интернет контрольгә каршы Конституциянең 23-нче һәм 24-нче маддәләрен яклау. Барлыгы 2000 кеше катнашуы планлаштырыла, митинг урыны дип Славянск мәйданы билгеләнгән. Facebook-тагы битте чараның Россиянең башка шәһәрләрендә дә узу ихтималлыгы әйтелә. Террорга каршы кануннар җыелмасы Россия президенты Владимир Путин тарафыннан 7 июль имзаланды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Новосибирскидан архив тапшыру.
Сине туғансын, минем йөрәгемдә. Мине туғанмын, ғази санамынан. Себер, бер сине генә җирдә. Минем мәхәббәтем казанган. Себер, бер сине генә җирдә. Минем мәхәббәтем казанган.
17 март көнне Новосибирскиның Ләйсән татар эстрада ансамбле 15 еллыгын билгеләде. Кунаклар Себер ягының кайбер төбәкләреннән һәм Казакстанның Семей шәһәреннән килгән иделәр. Новосибирскиның төзүчеләр мәдәният сарае халык белән шыгрым тулы иде. Биредә Өлкә татар мәдәният үзәге каршында эшләүче Ләйсән татар эстрада ансамбленең 15 еллыгы уңайыннан зур концерт кичә узды. Әлеге чара хакында сөйли башлаганчы, тыңлаучыларны Ләйсән ансамбле белән якынрак таныштырып китү кирәк. Ләйсән төркеме 1998 ел башында ыешып эшли башлады. Март аенда тамашачыга беренче концерт тәкъдим ителде. 15 ел эчендә ансамбль концертлар белән Новосибирскиның үзендә Өлкәнең барлык диярлек татар авылларында булып чыкты. Коллективның иҗаты белән Омски, Томски, Кемерово, Красноярски, Иркутски, Чита шәһәрендә яшәүче милләттәшләребез дә танышты. Ләйсән төркемен Татарстан һәм Казакстан республикаларында да беләләр. Коллектив бу республикаларның кайбер шәһәрләрендә һәм авыл районнарында концертлар белән булып кайтты. Ләйсән ансамбле Өлкә күләмендә һәм башка төбәкләрдә оештырылган күп санлы бәйгеләрдә, фестивальләрдә катнашып, төрле дәрәҗәдәге дипломнарга ия булды. Мәсәлән, коллектив 1999 һәм 2005 елларда Казанда узган Татар җыры 99 һәм Барлау фестиваль бәйгеләрендә катнашып, лауреат исеменә лаек булды. Төрле елларда Семей шәһәрендә оештырылган Көзге Иртеш моңнары фестивалендә дә призлы урыннар яулады. Новосибирск төбәгенең татар оешмалары үткәргән бер генә чарада Ләйсән ансамбле катнашлыгыннан башка узмы дисәк ялгыш булмас. Алай гына да түгел, коллектив өлкә күләмендә оештырылган мәдәни чараларның күбесендә катнаша, төрле милләтләр бәйрәмнәренең көтеп алынган кунагы да була. Шунысы да игътибарга лаек. Ишкан дәвердә Ләйсән җырчылары асылда халык һәм Татарстан композиторларының җырларын башкарган булсалар, хәзер концертларда күбрәк ансамбльнең сәнгать итәкчесе Рафик Авлияров иҗат иткән җырлар яңгырый. Алдан әйткәнебезчә, Ләйсән ансамбленең юбилей кичәсе төзүчеләр мәдәният сараенда барды. Кереш ишек янында тамашачыларны милли киемнәрдә яшьләр каршы алды. Һәр кешегә Өлкә татар мәдәният үзәгенең һәм Ләйсән ансамбленең эшчәнлеген чагылдырган буклетлар тапшырылды. Мәдәният сарае да бу көнне бәйрәмчә бизәлгән. Стеналарда шарлар һәм плакатлар эленгән иде. Фойеда өстәлләр җәйелгән. Анда Ләйсән коллективының төрле елларда төшкән фоторәсемнәре һәм алган дипломнары куелган. Теләгән кеше шулар аркылы коллектив белән якынрак таныша ала иде. Әлеге күргәзмә белән танышкан тамашачыларның кайберләренә сорау бирү мөмкинлеге дә булды. Әңгәмә кырган тамашачылар Ләйсән коллективы белән таныш, концертларда да булганнары бар икән. Әмма татар җәмәгатьчелегенең эшчәнлегенә битараф булганнар да очрады.
Сез Ләйсән ансамблен кашыннан бирле беләсез?
Лет, наверное, 10.
Кырларын яратып карыйсыз малар?
Яратып карыйм. Иногда даже елыйм. Особенно кашын ярлы Рафик Дәүләтьяров. Бик яратам. Да, и Розочку очень даже яратам. А мин гел йөрим. Яңа елларда, вот 8 марта, на День пожилых людей.
Үзегез инде пенсиядә хәзер?
Пенсионер.
Ага, исемегез ничек?
Роза Нургалиевна.
Күптән беләсезме?
Күптән беләбез, яратабыз.
Татар концертларына еш йөрисезме?
Күргәндә, белгәндә, ишеткәндә киләбез.
Очрашулар, бәйрәмнәр була.
Булмыйбыз. Булмадык ни разы.
Сез күптән беләсезме Ләйсән ансамблен?
Күптән. Әминәче кызым бергә йөри иде. Эльмира Бадаева.
Үзегез ансамбльдәге җырчыларны танып беләсез инде?
Юк, асыл белмим. Ну, Розаны беләмен, Рафикны беләмен.
Бәйрәмнәр була, яңа ел, өлкәннәр көне була, Сабантуй бәйрәмнәре.
Сабантуйга барабыз, Центральный парк. Равиль Бадаев.
Ләйсән ансамбле белән күптән танышмак.
2003 елда аларга 5 ел тулган иде. Хәзер 10 ел үтте. Рушетмешле бик стремительно үстеләр. Ике кеше зур исемнәрне алды. Татарстан президентыннан. Бу безнең бит ансамбль практически Новосибирскида профессиональ коллектив. Ул настоящий бренд булды. Татар җәмгыятендә мөмкин итәргә символ безнең. Әлбәттә, бүген аларны без тәбрик итәрбез, сантагында уңышлар теләрбез.
Рәхмәт. Сезнең исем фамилия?
Ренат Азаль улы Ягудин, Россиянең атказанган метеорологы.
Әңгәмә юбилей кичәсенә килгән кайбер тамашачылар белән барды. Юбилей кичәсе хәвескәр шагыйрә Сәвия Зайнуллина сүзләренә Рафик Авлияров иҗат иткән Ләйсән җыры белән башланып китте. Сәхнәгә кичәне алып баручылар, Новосибирск дәүләт филармониясе артистлары, Россиянең атказанган артисты Дилара Варфоломеева һәм Рус академия оркестры дирижеры Рөстәм Дилмөхәммәтов чыкты. Башта алар Ләйсән коллективын юбилее белән котладылар, аннары ансамбльдә шөгыльләнүчеләрнең һәрберсенең исемнәрен әйтеп чыктылар.
Хәерле көн, кадерле дуслар!
Добрый день, дорогие друзья!
Бүгенге юбилей концертыбызны башларга рөхсәт итегез. Без сезне бәйрәмегез белән чын күңелдән тәбриклибез.
Сәкүдә своей творческой деятельности основной состав ансамбля «Ляйсән» остался прежним и верным своей татарской культуре.
Сез аларны яхшы беләсез.
Художественный руководитель, композитор, аранжировщик, солист, заслуженный работник культуры Республика Татарстан Рафик Авлияров.
Солистка ансамбля, заслуженный работник культуры Республики Татарстан Роза Тихомирова.
Солист и музыкант Вильмир Мухаммадиев.
Музыкант, вокалист Раис Авлияров.
Продюсер, артист разговорного жанра Гайса Хусмеддина.
Вокалистер Аскар Шаймарданов.
Концерт кичә барышында гадәттәгечә коллективны юбилее белән тәбриклеүләр, мактау һәм рәхмәт хатлары тапшырулар булды. Өлкә губернаторының котлау хатын өлкә мәдәният министры урынбасары Евгений Бабиков тапшырды.
Ансамбль «Ляйсән» поздравляет и приветствует губернатор Новосибирской области Василий Алексеевич Юрченко.
Аннары Евгений Бабиков Ләйсән ансамбле составында булган һәр кешегә өлкә мәдәният министрлыгының рәхмәт кәгазьләрен тапшырды.
Почетной грамотой Министерства культуры Новосибирской области награждается коллектив татарского эстрадного ансамбля «Ляйсән».
Ахырда Евгений Бабиков үзенең татар мәдәниәтенә өлешчә булса да катнашлыгы булуы белән горурлануы турында әйтте.
Я горжусь, что вместе с этим ансамблем сопричастен великой, корнями вросшей в сибирскую землю татарской культуре.
Бабиковтан соң сүз шәһәр мәдәният бүлеге җитәкчесе вазифасын вакытлыча башкарган Наталья Ярлыкинага бирелде. Ул да Ләйсән коллективын юбилее белән котлады һәм хөрмәт кагазы тапшырды.
С удовольствием вручаю коллективу ансамбля почетную грамоту департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии.
Кичә барышында башка тәбриклеүләр дә булды. Юбилей белән коллективны шәһәр хакимиятенең иҗтимагый оешмалар белән эшләүче бүлек мөдире Елена Кеммер, өлкә татар милли мәдәни мөхтәрият рәисе Әмир Гәрәев, Новосибирскиның Сибирияне бию ансамбле җитәкчесе Виктор Швинт, Оттан казакъ мәдәният үзәге вәкиле Омский, Кемерово, Березовский һәм башка шәһәрләрдән килгән кунаклар тәбрикләде. Татарстаннан да тәбриклеү булды. Коллективка мәдәният министрлыгының һәм Бөтендөнья татар конгрессының хөрмәт нәмәләре тапшырылды.
Шул приветствие от Всемирного конгресса татар и Министерства культуры Республики Татарстан.
Ләйсән коллективының күптәнге дусты, Казахстан татарлары лидеры, Семи шәһәре татар сәнгать мәктәбе директоры Габдулхак Ахунжанов тәбриклеүенә аерым тукталырга кирәк. Башта ул ансамбльгә хөрмәт хаты тапшырды. Аннары Қазақ халқын ғадәте бойынша Рафик Авлияровқа шапан кидірді.
Шағала Ертіш бойында ешігі Семипалақ татарлары әм Қазақстан татарлары ісімінен тәбіріктейм үзір ғайратты. Қазақ халқында матур ғадәт бар, юбиляру, по-русски говоря. Одевает чапан, я хочу это сделать. Желаю от всего сердца, чтоб ансамбль Ләйсән отметил бы и 100-летний юбилей.
Шығышын Ғаттылхак әфенде татар халық жыры белән тәмамлады. Кичә барышында сәхнәгә Алтын Йолдыз клубы яшьләре, татар хәрәкәте активистлары, авыл районнардан килгән үзешчәннәр, коллективка ярдәм күрсәтүче химаячылар чакырылды. Барысы да Ләйсән ансамблен юбилее белән тәбрикледеләр. Коллектив белән тыгыз мөнәсәбәттә булулары, бергәләп уртак проектлар башкарулары, киләчәктә дә бергә эшләргә теләкләре булуы турында сөйләделәр. Чыгышлар әлбәттә җыр биюләр белән үрелеп барды. 3 сәгатькә якын барган тамашада татар халык җырлары да Рафик Авлияров иҗат иткән җырлар да яңгырады.
Син тагын югары Бәтен татар сиңа табына Осан диеп татар жанлана Жиңелмәстәй көчләр табыла Осан диген таш кала Татар ішін баш кала Жанға якын шат кала Алыштырмам баш кала
Концерт кеше тәмамланганнан соң Бәйрәм тантанасы мәдәният йортының очрашулар бүлмәсенә күчте. Анда әзерләнгән чәй өстәле янында ирекле аралашу барды, тәбриклеүләр һәм чыгыш ясаулар да булды.
Кулларыбызда иҗади уңышлар, кадрлы яратыгыз. Без сезне яратып үзгәрдек инде. Бүтән җирдә дә, бүтән илләрдә сезне яратып, сөйләп яшәгез.
Я вас поздравляю, я надеюсь, мы вам будем помогать, а вы нас будете вдохновлять.
Кунаклар арасында башка милләт вәкилләре дә бар иде. Алар да Ләйсән ансамбленең иҗатын югары бәяләделәр.
Я вас обожаю. Хорошо, что они талантливые. Они воспитывают молодежь. Вот это ценно, потому что есть кому передать свое искусство, есть кому передать свои умения, навыки. И есть кому сохранять уже татарскую. Я вас поздравляю, желаю вам процветания. И выступайте нам на счастье и радость много-много лет.
Вы сплачиваете татарскую нацию. Всего вам доброго.
Башка шәһәрләрдән килгән кунаклар Ләйсән коллективының үзләре яшәгән төбәкләргә дә концертлар белән килеп чыгуын сорадылар.
Мы очень хотим пригласить вас, Кемерово. Мы вам тур хотим организовать. Кемерово, Березовский, Анжерка, Теплая речка.
Я еще раз поздравляю ансамбль и хочу сказать, что турне по Казахстану. О, Палатинск начнете.
Башка төбәкләргә барырга була, әмма гастрольләр оештыру хәзерге заманда бик кыен, ди ансамбльнең продюсеры Гайса Хөснетдинов.
Кызганычка каршы хәзер дөнья хәлләре шундый, һәркемнең үзенең гаиләсе, үзенең эшләре бар, гастрольләргә чыгып булмый әле. Теләкләребез бар, йөрергә. Ну, килеп чыкмый күп вакыт. Киләчәктә безнең планнар Төмән областына барып кайтырга, уйнарып Казахстан якларына. Былтыр без Казахстан якларында 3-4 концертлар биреп кайттык. Семипалат шәһәрендә, Каменогорск шәһәрендә булды безнең концерт. Фонарь Кәкпикте районы, Семипалат областында. Менә Габдулхак әфәнде белән килешеп алдык, гастрольләр белән шул якка барып кайтырга.
Юбилей кичәсе тәмамлангач, ансамбль җитәкчесе Рафик Әблияровка да сорау бирү мөмкинлеге туды.
Рафик әфәнде, сез уйлаган идегезме шулай 15 ел ансамбль белән эшләп булдык дип?
Конечно, мин уйламадым 15 ел ансамбль белән эшләргә дип. Менә шулай булып чыкты инде.
Әҗерләр ансамбльгә кадәр ясатырыгызмы?
Юк, андый хәлләр булмады. Беренче җырым Ләйсән дигән Сәвия апай сүзләрен язып күрсәткән идем. Ну, уйлаган идем без сүзләренә шигырь кебек сөйләргә дип. Аннан соң уйлап тордым-тордым, бер әле мин язып карамаеп киләрен дип. Менә шулай булып чыкты. Аннан соң яңа киләр булып чыктылар. Шигырьләр күземә эләксә, язарга бик вакыт та аз була. Гастрольләр белән йөрергә дә булып чыкмый бик.
Үзегез әле ашыгыч йөрдә машинасында эшлисез.
Донда сменный график булып чыкмый. Репетицияләр вакыт купала, вакыт җитми.
Киләчәккә нинди хыялларыгыз бар?
Честно, әле уйламадым да. Менә шул бүгенге концертны уздырга чык. Бер атна, наверное, ял итәргә кирәк. Арадым бик.
Ансамбльне зурайтырга, яшьләрне җәлеп итәргә итеп юкмы?
Бар. Яшьләрне дә ну әле
кирип китәрдә яшьләр юк инде сездә.
Юк әле, әйе.
Сезгә иҗат уңышлар.
Зур рәхмәт.
Әңгәмә Ләйсән ансамбле җырчысы Рауза Тихомирова белән дәвам итте. Башта Рауза ханым юбилей кичәсен оештырганда булган авырлыкларга тукталды. Чараның матди ягы авыр хәл ителүе турында сөйләде. Аннан соң үзен борчыган бер мәсьәләгә тукталды. Юбилей концертында чыгышы белән Новосибирск төбәгеннән булган, ишкан елларда ансамбльдә шөгыльләнгән, хәзер Казанда яшәүче танылган җырчы, Татарстанның атказанган артисты Закир Шахбан да катнашырга тиеш булган. Бу хакта белдерүләр аша халыкка да җиткерелгән, әмма ниндидер сәбәпләр аркасында Закир Новосибирскигә килә алмаган. Кайбер тамашачы концертка махсус Закирны тыңлау өчен килгән иде. Без андыйларны алдаган булып чыгабыз, ди Рауза ханым борчылып.
Многие люди шли на концерт для того, чтобы увидеть и услышать Закира Шахбана. Получается, мы обманули народ.
Шулай да, килеп чыккан проблемаларга карамастан, Ләйсән ансамбленең юбилей концерты уңышлы үтте дип әйтергә була. Рауза ханым да чара яхшы үтте дип саный. Инде алда торган эшләр турында уйларга вакыт ди ул. Ә агымдагы елда башкарасы эшләр бихисап. Рауза ханым аларның кайберләрен санап та узды.
Тобольскига барырга уйлыйбыз. Искерчиевке фестивальгә.
Сезгә ике кешене бергә алып барырга туры килә. Татар үзәгендә җитәкчелек итәргә авыр түгел, өлгерәсезме барсына да?
Пока успеваю, апа. Не знаю, как дальше будет. Әлегә өлгерәм. Киләчәктә Алла кушса, ничек тә тырышырмын. Хәзер Кыштовкада була Новосибирск өлкәсенең татар казы бәйгесе 30 марта.
Әзерләнәсезме?
Әзерләнәбез. Как раз бүген Куйбышевта бәйгене сайлап алу туры уза.
Тагын алда торган нинди эшегез әле? Себер йолдызлары.
12-13 апрельдә була 7-нче Себер йолдызлары фестиваль бәйгесе.
Каяндыр заявкалар.
Йөреп
килдем мен.
Кускидан 35 кеше җыена килергә.
Тагын кайлардан?
Томскидан, Омскидан, Кемеровдан. Алар һәр даим килеп торалар. Апрель ахырында бәйге минәти әни бергә бер тату бер гаилә.
Аңа да әзерләнәсез.
Әйе.
Татар үзәге каршында татар телләре укыту барамы?
Әйе, бара.
Балалар белән эш бара.
Бездә яңа укытучы. Бисерова Дания дигән кыз.
Ул каян
килде? Ул Казаннан.
Тагын нәрсәләр бар?
Тукай укулары була.
Ярый, Рата ханым, уңышлы эшләр булсын.
Зур рәхмәт.
Менә шундый уй-фикерләр, хисләр тудырып үтеп китте Новосибирск шәһәренең Ләйсән татар эстрада ансамбленең юбилей кичәсе. Ансамбль киләчәктә дә Себер ягында яшәүче татарларны берләштерүдә, халкыбызның милли үз аңын үстерүдә, гореф-гадәтләребезне, телебезне, мәдәниятебезне саклауда үз өлешен кертми калмас дип шанасы килә. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Новосибирск.
Дөньяда себер агашынын мине бер сереле маңала яфрагы себер себер бер сине генә җирдә минем мәхәббәтем казанган себер себер Beresini gene jirde Minne me mehabetim Kazanğa Sever, sever Beresini Minnem mehabetim kazanğan Seber, seber, beresini gene jirde Minnem mehabetim kazanğan Minnem mehabetim kazanğan
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.
әзірек қорамаслар мы, бұрылмаслар мы халыққа деп біздің.
Біз шулай яшар біз міне, арықтар көуі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Босқысында яшаушы 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүчіт қабет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, чтобы башкир никогда не обижал.